สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wagner Protocol ของ Adele Penn เป็นหนังสือสุขภาพเชิงปฏิบัติที่อธิบายบทบาทของเส้นประสาทเวกัสต่อความเครียดความวิตกกังวลการย่อยอาหารการนอนหลับและการอักเสบในร่างกายหนังสือวางตัวอยู่ในหมวดดูแลระบบประสาทและการจัดการความเครียดโดยเสนอโปรแกรม28วันที่ใช้แบบฝึกหัดสั้นในชีวิตประจำวันแทนการพึ่งพาแอปการทำสมาธิยาวนานหรือวิธีที่ต้องอาศัยวินัยสูงเกินไปแกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าอาการหลายอย่างที่คนมองว่าเป็นความอ่อนแอส่วนตัวอาจเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ติดอยู่ในภาวะเอาตัวรอดเพนจึงเน้นการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ร่างกายผ่านลมหายใจท่าทางเสียงการเคลื่อนไหวเล็กๆโภชนาการและพิธีกรรมประจำวันจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงแต่คือการให้กรอบเข้าใจและเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการปรับสมดุลร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นประสาทเวกัสในฐานะศูนย์กลางของการเปลี่ยนจากภาวะเอาตัวรอดสู่ภาวะปลอดภัยแนวคิดสำคัญของหนังสือคือเส้นประสาทเวกัสไม่ได้เป็นเพียงรายละเอียดทางกายวิภาคแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เชื่อมสมองหัวใจปอดทางเดินอาหารและการตอบสนองต่อความเครียดPain อธิบายว่าเมื่อร่างกายตีความสภาพแวดล้อมว่าไม่ปลอดภัยระบบประสาทอาจค้างอยู่ในโหมดเฝ้าระวังทำให้เกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจตื้นปวดท้องเหนื่อยล้านอนไม่หลับหรือวิตกกังวลง่ายหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบจากการถามว่าทำไมฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ไปสู่คำถามว่าร่างกายกำลังพยายามปกป้องอะไรอยู่ตุผลนี้ทำให้การดูแลไม่ได้เริ่มจากการบังคับความคิดแต่เริ่มจากการส่งสัญญาณความปลอดภัยกลับเข้าสู่ร่างกายความโดดเด่นอยู่ที่การทำให้หัวข้อทางประสาทวิทยาอ่านง่ายและเชื่อมกับประสบการณ์ประจำวันผู้อ่านจึงเข้าใจว่าความเครียดเรื้อรังไม่ใช่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างร่างกายกับสมองอย่างต่อเนื่องประเด็น2โปรแกรม28วันที่ออกแบบให้ฝึกสั้นทำซ้ำได้และไม่เพิ่มภาระให้คนที่เหนื่อยล้าหนังสือเสนอโปรโตคอล28วันเป็นโครงสร้างหลักของการฝึกโดยเน้นแบบฝึกหัดขนาดเล็กที่ทำได้ในชีวิตจริงจุดนี้สำคัญเพราะกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายจำนวนมากมักมีความเครียดสะสมเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าการดูแลตัวเองกลายเป็นอีกหนึ่งภาระเพนจึงหลีกเลี่ยงแนวทางที่ต้องใช้เวลานานหรือทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องสมบูรณ์แบบการแบ่งเป็นรายวันช่วยลดความคลุมเครือเพราะผู้อ่านไม่ต้องตัดสินใจเองทั้งหมดว่าจะเริ่มตรงไหนและทำมากแค่ไหนในเชิงเหตุผลโปรแกรมแบบค่อยๆเป็นค่อยไปเหมาะกับการฝึกระบบประสาทมากกว่าการเปลี่ยนแปลงรุนแรงเพราะเป้าหมายคือการสร้างความคุ้นเคยกับความสงบไม่ใช่การเอาชนะร่างกายโครงสร้าง28วันยังทำให้การสังเกตอาการเป็นระบบขึ้นเช่นรูปแบบการนอนการหายใจการย่อยอาหารและระดับความตึงเครียดอย่างไรก็ตามหนังสือควรถูกอ่านเป็นคู่มือฝึกนิสัยและการรับรู้ร่างกายไม่ใช่คำมั่นว่าจะลบทุกอาการได้ภายในเวลาที่กำหนดประเด็น3ลมหายใจท่าทางเสียงและการเคลื่อนไหวเล็กๆ เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณให้ระบบประสาทหนึ่งในส่วนที่เป็นรูปธรรมที่สุดของหนังสือคือการใช้เครื่องมือทางกายภาพที่เรียบง่ายเพื่อช่วยปรับสภาวะระบบประสาทเพนกล่าวถึงลมหายใจท่าทางเสียงและไมโครมูฟเมนต์หรือการเคลื่อนไหวขนาดเล็กในฐานะวิธีที่ร่างกายสามารถรับรู้ได้ทันทีมากกว่าคำสั่งทางความคิดลมหายใจเกี่ยวข้องกับจังหวะหัวใจและความรู้สึกปลอดภัยท่าทางส่งผลต่อการรับรู้ของร่างกายว่าเปิดหรือป้องกันตัวเสียงและการสั่นสะเทือนอาจช่วยให้ผู้อ่านรับรู้บริเวณคอหน้าอกและลำตัวได้ชัดขึ้นการเคลื่อนไหวเล็กๆมีประโยชน์เพราะไม่กระตุ้นร่างกายเกินไปเหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะล้าตึงหรือวัยต่อความเครียดผลเชิงปฏิบัติคือวิธีเหล่านี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและสามารถทำได้ก่อนประชุมหลังตื่นนอนก่อนนอนหรือเมื่อเริ่มรู้สึกตึงเครียดหนังสือจึงเน้นการฝึกแบบเข้าถึงง่ายโดยให้ร่างกายเรียนรู้สภาวะสงบผ่านประสบการณ์ซ้ำมากกว่าการคิดวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวประเด็น4อาการทางการย่อยนอนหลับภูมิคุ้มกันและความเหนื่อยล้าถูกมองเป็นสัญญาณของการเสียสมดุลเพนเชื่อมโยงอาการที่มักถูกแยกออกจากกันเช่นท้องไส้ไม่สบายนอนหลับยากความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลและการอักเสบเข้ากับภาพรวมของระบบประสาทหนังสือไม่ได้อ้างว่าอาการทั้งหมดมีสาเหตุเดียวเสมอไปเสนอว่าการทำงานของเส้นประสาทเวกัสมีความเกี่ยวข้องกับหลายระบบในร่างกายจึงควรถูกพิจารณาเมื่อคนรู้สึกว่าดูแลสุขภาพหลายด้านแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่มองอาการเป็นปัญหาแยกส่วนเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการย่อยอาหารอาจแย่ลงเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงเพราะพลังงานถูกดึงไปใช้กับการเตรียมสู้หรือหนีการนอนอาจถูกรบกวนเมื่อระบบประสาทยังไม่รับรู้ว่าปลอดภัยพอจะพักหนังสือจึงเสนอให้สังเกตอาการเป็นภาษาของร่างกายไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดทันทีมุมมองนี้ทำให้การดูแลมีความเป็นองค์รวมมากขึ้นแต่ยังควรใช้ร่วมกับคำแนะนำทางการแพทย์เมื่อมีอาการรุนแรงเรื้อรังหรือไม่ทราบสาเหตุประเด็นสุดท้ายโภชนาการพิธีกรรมประจำวันและความเมตตาต่อตนเองช่วยให้การฝึกไม่หยุดอยู่แค่เทคนิคนอกจากแบบฝึกทางกายภาพหนังสือยังพูดถึงโภชนาการพิธีกรรมประจำวันและท่าทีต่อร่างกายเพื่อทำให้การปรับระบบประสาทเป็นวิธีที่ต่อเนื่องไม่ใช่ชุดเทคนิคที่ใช้เฉพาะเวลาวิกฤตแนวคิดเรื่องพิธีกรรมมีความสำคัญเพราะระบบประสาทเรียนรู้จากความสม่ำเสมอและการคาดเดาได้เมื่อผู้อ่านมีช่วงเวลาสั้นที่ทำซ้ำเช่นการหายใจก่อนเริ่มวันการผ่อนคลายก่อนนอนหรือการสังเกตร่างกายหลังอาหารร่างกายจะได้รับสัญญาณว่าชีวิตมีจังหวะและขอบเขตโภชนาการในบริบทของหนังสือไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นสูตรลดน้ำหนักหรือข้อห้ามเข้มงวดแต่เป็นการสนับสนุนร่างกายให้มีพื้นฐานเหมาะกับการฟื้นตัวอีกจุดหนึ่งคือความเมตตาต่อตนเองเพนพยายามลดความรู้สึกผิดของผู้ที่ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นโดยชี้ว่าการฝืนและตำหนิตัวเองอาจยิ่งทำให้ระบบประสาทตึงขึ้นดังนั้นหนังสือจึงวางการเยียวยาไว้บนความร่วมมือกับร่างกายมากกว่าการควบคุมร่างกายด้วยความเข้มงวดโดยสรุป Vagus Nerve Protocol เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกเครียดเรื้อรังวิตกกังวลง่ายเหนื่อยล้านอนหลับไม่ดีหรือมีปัญหาการย่อยที่สัมพันธ์กับความตึงเครียดโดยเฉพาะคนที่เคยลองทำสมาธิปรับอาหารหรือใช้วิธีดูแลตัวเองหลายแบบแล้วแต่ยังรู้สึกว่าร่างกายไม่ผ่อนคลายจริงประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้โครงสร้าง28วันพร้อมเครื่องมือสั้นๆที่นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเวลามากประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยเปลี่ยนความเข้าใจต่ออาการเครียดจากความล้มเหลวของวินัยส่วนตัวไปเป็นสัญญาณของระบบประสาทที่ต้องการความปลอดภัยและการฝึกซ้ำอย่างอ่อนโยนเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพหลายเล่มที่เน้นแรงจูงใจการคิดบวกอาหารเสริมหรือการควบคุมความคิดจุดต่างๆของเล่มนี้คือการวางเส้นประสาทเวกัสและวาโกโทนเป็นศูนย์กลางแล้วแปลแนวคิดนั้นออกมาเป็นการหายใจท่าทางเสียงการเคลื่อนไหวและกิจวัตรรายวันอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรมองหนังสือเป็นคู่มือสนับสนุนการดูแลตนเองไม่ใช่การวินิจฉัยหรือการรักษาแทนผู้เชี่ยวชาญคุณค่าหลักของหนังสือคือความเข้าถึงง่ายมีโครงสร้างและเน้นการฟังร่างกายอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Adele Payne คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่